ሚኒስትሩ በአሜሪካ ማይፖምፒዮት ማለሱን የነጻነት ጽፈት ቪኦኤ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ተዓዝቧል። አጻንህቶም ብዛዕባ ፈኖ ድምጽ አሜሪካን ፍሉይነት አሜሪካን አጉያማለው ዲፕሎማሲያዊ ሪፖርተርና ሲንዲ ሴን ዘዳልወቶ ሪፖርት ምን ያፈወርቅ ይቅጠርቧያል።
ሚኒስትር ጉዳይ ወጣ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮ ተማልሶኒ ለፈለማ ጊዜ ነቀንድ ቤት ጽሕፈት ቪኦኤ በጽሕማለው አወጣ ሀገራት ከተንዝላዕለ ዲፕሎማት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝበፅሕሉ ዘስምዕዎ ቴማውን ንድሕሪት ምልስ ኢሎም ኣቃሊሖማለው።
I tell audiences about American exceptionalism wherever and whenever I can because it's true and because it's important.
ኣብዚ ኻልኩ ኣጋጣሚ ብዛዕባ ፍሉይነት ኣሜሪካ ኣይነት ሰማዕተይ ዝነግሮም ምኽንያቱ ሓቂ ስለ ዝኾነ ኣሜሪካ ጸበቕትን ዓባይን እያ። እዚ መሰረትና ኩሉ ዝርድኦ እዩ። ሓድነትና ዝያዳ ንኽረጉድ ከዓ ኩሉ ግዜ ንፅዕር፣ ኩሉ ግዜ ፍፁም ማለት ኣይኮነን። ብዛዕባ ሕሉፍናን መጻኢናን ሓበንን ትሕትናን የድልየና ኢሎም ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮ ነዚ ዝበሉ ደገፍቲ ፕረዚደንት ትራምፕ ንባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ማለት ካፒቶልል ድሕሪ ምብራሮምን ምልክት ዲሞክራሲ ጌራ ኣብ እትግለፅ ኣሜሪካ ዝተራየ ዕግርግር ኣብ ዙርያ ዓለም መዘራረቢ ድሕሪ ምዃኑን ድሕሪ መዓልታት እዩ። ፖምፒዮ ነቲ ህውከት ኣውጊዞሞ እዮም፣ ግን ድሕሪኡ ብዛዕባ እዚ ኣይተዛረቡን። ካብ ጀርመን ማርሻል ፋንድ ዝኾኑ ክኢላ ማይክል ኪሞጅ ፖምፒዮ ኣብዚ ናይ ቪኦኤ ዕዶቶም ብዛዕባ እዚ ዘይምል ዓለሙን ብዛዕባኡ እውን ዝቐረበሎም ሕቶ ዘይምንባሩን ከምዘደን ፀወም ይገልጹ።
It was striking that Secretary Pompeo didn't mention the events of this past.
ሚኒስትር ወፃኢ ፖምፒዮ ነዛዓቢ ፍጻሜ ዝሰሙን ከይጠቀስዎ ምሕላፎም ዘገርም እዩ። እዚ ኣብ ኣእምሮ ኩሉ ዝነበረ እዩ ዝመስለኒ፣ ከይተመለሰ ባዶ ዝሓለፈን መልሲ ዘይረኸበን ኢሎም ኣለው። ቪኦኤን ካልኦት ፈነውታት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዙርያ ዓለም ንዘለዉ ሰማዕቱ ብዓሰርተታት ቋንቋታት ወፃኢ ሓበሬታን ዜናን ዝፍኑ እዩ። ፖምፒዮ ንቪኦኤ ድምፂ ፍሉይነት ኣሜሪካ ክብሉ ፀዊዖም ኣለው። ዓለም ለኸ ፈነው ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዙርያ ዓለም ንኣምራት ዩናይትድ ስቴትስ ዘፋልጥን ንውልቀ መልእኽቲ ስርዓታት ባይታ ዘይህብን እዩውን ኢሎም ኣለው።
Governments like those in China, Iran, North Korea, they don't have the respect.
ከም ቻይና፣ ኢራን፣ ሰሜን ኮርያ ዝበሉ መንግስታት ነቲ ኣሜሪካ ዝተመሰረተትሉ ኣድማሳዊ ክብሪ ወዲ ሰብ ዘየኽብሩ እዮም። ንኩሉ ሃገራዊ መርገፅና ዝፃብኡ እዮም። ህላወ መንግስቲ ንህዝቢ ከገልግል ምዃኑ ኢና ንፈልጥ፣ ግን ንሳቶም ህላወ ህዝቢ ንመንግስቲ ንኸገልግል ገይሮም እዮም ዝኣምኑ። ስራሕ ቪኦኤ ወሳኒ እዩ። ንስኻትኩም ብንሸቀስ ነፃነት ይኹም ኢሎም ኣለው። ፖምፒዮ ኣብ መወዳእታ ዝወርሒ ዝተመረፁ ፕረዚደንት ባይደን ስልጣን ኣብ ዝሕዝሉ ካብ ሓላፍነቶም ከም ዝሰናበቱ ትፅቢት ይግበር። ባይደን ንምክትል ጉዳያት ወፃኢ ዝነበሩ ኣንቶኒ ብሌንኪን ሚኒስትር ወፃኢ እዮም ገይሮም መሪፆሞም እዮም፣ ግን ብሰነት ክፀድቅ ኣለዎ።